สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องการวิเคราะห์ทางด้านการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการดำเนินงานธุรกิจนั้นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจนั้นก็คือการเงินเพื่อที่ธุรกิจนั้นจะสามารถดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ขณะเดียวกันก็ต้องมีผลกำไรให้สามารถขยายกิจการได้ต่อไปซึ่งในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนั้นนะคะมีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ถัปปนาสินไพศาลนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิทยาการจัดการนะคะในขณะเดียวกันเองนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ด้วยและท่านก็เป็นบรรณาธิการด้วยนะคะซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ติดตามรับฟังค่ะ
หน่วยที่7การวิเคราะห์โครงการด้านการเงินจำแนกออกเป็น4ตอนคือ 7.1 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน 7.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 7.3 การประเมินค่าโครงการลงทุน 7.4 การเขียนรายงานและกรณีศึกษาความเป็นไปได้ความหมายของการวิเคราะห์โครงการด้านการเงินในการดำเนินโครงการใดๆจำเป็นจะต้องมีการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือยุติลงแล้วว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ทั้งโครงการใหม่และโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วการวิเคราะห์โครงการด้านการเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้าหรือค่าใช้จ่ายโครงการกับผลผลิตหรือผลตอบแทนโครงการดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์โครงการด้านการเงินคือการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการณเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบคำถามว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือมีกำไรเพียงพอต่อการลงทุนกล่าวคือถ้าผลการวิเคราะห์ออกมาว่าผลตอบแทนได้รับจากการลงทุนสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปก็แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนในทางตรงกันข้ามถ้าผลตอบแทนที่รับจากการลงทุนต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปก็แสดงว่าโครงการนั้นไม่คุ้มการลงทุนจึงไม่ควรลงทุนโครงการนั้นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการด้านการเงินมีด้วยกัน3ประการคือ 1. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินแม้ว่าผู้วิเคราะห์โครงการจะได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดแล้วว่าสามารถเป็นไปได้แต่การที่ผู้ลงทุนโครงการจะลงทุนโครงการนั้นก็จะต้องมีความเป็นไปได้ทางการเงินด้วยกล่าวคือโครงการนั้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือมีผลตอบแทนที่รับมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนเงินทุน 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินการวิเคราะห์โครงการด้านการเงินจะทำให้ทราบจำนวนเงินที่ต้องการในการลงทุนโครงการดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดหาเงินทุนของโครงการว่าโครงการต้องการเงินจำนวนเท่าใดและระยะเวลานานแค่ไหนโดยการจัดหาเงินผู้บริหารโครงการจะต้องพยายามจัดหาเงินทุนให้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด 3. เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารการเงินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนและใช้เงินทุนจำนวนมากจำเป็นที่ต้องมีระบบการบริหารการเงินและผู้บริหารการเงินที่มีความสามารถในการบริหารการเงินของโครงการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านการเงินสามารถจำแนกออกเป็น6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1รวบรวมข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุนโดยทั่วไปผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนมักจะมีทางเลือกในโครงการลงทุนหลายทางซึ่งโครงการลงทุนแต่ละโครงการอันมีความแตกต่างกันไปเช่นโครงการลงทุนประเภทธุรกิจบริการหรือโครงการลงทุนผลิตสินค้าจำหน่ายซึ่งแต่ละโครงการจะมีขนาดของเงินทุนที่แตกต่างกันดังนั้นผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลโครงการลงทุนที่น่าสนใจทั้งหมดก่อนที่จะทำการวิเคราะห์โครงการลงทุนขั้นต่อไป ขั้นตอนที่สองประมาณกระแสเงินสดของโครงการขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านการเงินหากผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนประมาณกระแสเงินสดของโครงการผิดพลาดซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนอันยากที่จะทำการแก้ไขโดยทั่วไปกระแสเงินสดของโครงการลงทุนจำแนกออกเป็น2ประเภทคือ 1. กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 2. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของโครงการรายปีขั้นตอนที่ 3. วิเคราะห์หรือประเมินค่าโครงการลงทุนเป็นการประมาณกระแสเงินสดของโครงการทำให้ได้ตัวเลขของกระแสเงินสดจ่ายลงทุนและกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของโครงการรายปีเพื่อนำไปใช้ในการประเมินค่าโครงการลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนซึ่งการประเมินค่าโครงการลงทุนสามารถจำแนกออกเป็น2วิธีคือ 1. วิธีที่ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาได้แก่วิธีระยะเวลาคืนทุน 2. วิธีที่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาได้แก่วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิวิธีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนและวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการขั้นตอนที่4ตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนหลังจากที่ได้ประเมินค่าโครงการลงทุนด้วยวิธีต่างๆแล้วก็จะต้องตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนหากโครงการที่กำลังพิจารณามีลักษณะเป็นโครงการอิสระการตัดสินใจเลือกโครงการหนึ่งจะไม่มีผลต่อโครงการอื่นเช่นผู้วิเคราะห์โครงการลงทุนกำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนสร้างโรงแรมขนาดเล็กหรือโครงการผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งทั้งสองโครงการใช้เงินลงทุนเท่ากันหากตัดสินใจเลือกโครงการสร้างโรงแรมขนาดเล็กก็จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหากผลการประเมินค่าโครงการลงทุนได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนสูงกว่า1และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการที่น่าลงทุนขั้นตอนที่5ดำเนินการตามโครงการเมื่อได้มีการอนุมัติโครงการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำโครงการนั้นมาปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เช่นการจัดซื้อที่ดินปรับปรุงที่ดินการดำเนินการก่อสร้างเป็นต้นขั้นตอนที่6การติดตามและประเมินผลโครงการเมื่อโครงการได้ดำเนินการไปแล้วก็จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะได้มีการแก้ไขได้ทันท่วงทีต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการความหมายของต้นทุนของโครงการต้นทุนโครงการหมายถึงมูลค่าทรัพยากรที่เสียไปหรือคาดว่าจะเสียไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์ของโครงการประเภทของต้นทุนของโครงการสามารถจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1. ต้นทุนทางตรง 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆต้นทุนทางตรงเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่าเป็นต้นทุนของสินค้าหรือบริการหรือต้นทุนของโครงการใดซึ่งประกอบด้วย 1. ค่าแรงงาน 2. ค่าวัตถุดิบ 3. ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 4. ค่าใช้จ่ายอื่น 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่ใช้ในโครงการเช่นเงินเดือนของผู้จัดการโครงการและค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ดำเนินงานของโครงการเป็นต้น 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางตรงกับโครงการแต่แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและโครงการทั้งหมดเช่นค่าโฆษณาเงินเดือนของฝ่ายบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการความหมายของต้นทุนของโครงการหมายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้จากโครงการหรืออาจกล่าวได้ว่าคือรายได้จากการขายสินค้าและบริการของโครงการประเภทของผลตอบแทนโครงการผลตอบแทนของโครงการสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทคือผลตอบแทนที่มีตัวตนและผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตนผลตอบแทนที่มีตัวตนหมายถึงผลตอบแทนที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้เช่นรายได้เงินปันผลกำไรดอกเบี้ยกำไรส่วนทุนหุ้นปันผลเป็นต้นผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตนหมายถึงผลตอบแทนที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้เช่นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดบริจาคเงินสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง ผลตอบแทนที่เจ้าของหรือผู้แทนได้รับก็คือความสุขใจที่ได้ให้ความช่วยเหลือต่อสังคมขั้นตอนของการประเมินผลตอบแทนโครงการสามารถจำแนกออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การระบุรายการหรือปริมาณผลตอบแทนการประมาณผลตอบแทนโครงการก็จะเป็นการระบุผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการเช่นรายได้จากการขายสินค้าบริการซึ่งเป็นรายได้ทางตรงของโครงการนอกจากนั้นยังรวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ขั้นตอนที่2การตีราคาผลตอบแทนผลตอบแทนโครงการคือรายได้หรือยอดขายจากการขายสินค้าและบริการซึ่งสามารถคำนวณได้โดยนำปริมาณการขายคูณกับราคาขายโดยที่ราคาขายหมายถึงราคาตลาดหรือราคาซื้อขายตามปกติส่วนปริมาณการขายโครงการสามารถพยากรณ์ปริมาณการขายในแต่ละปีขั้นตอนที่3การรวมผลตอบแทนต่อปีเป็นการประมาณผลตอบแทนโครงการเป็นรายปีโดยรวมผลตอบแทนทุกประเภทเข้าด้วยกันตลอดอายุของโครงการโดยที่การประมาณกระแสเงินสดรายปีเป็นการแสดงรายรับรายจ่ายกระแสเงินสดแต่ละปีโครงการที่จ่ายจริงตามอายุโครงการซึ่งการประมาณกระแสเงินสดสุทธิโครงการสามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คือการประมาณผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรายปีขั้นตอนที่2การประมาณค่าใช้จ่ายหรือกระแสเงินสดจ่ายรายปีขั้นตอนที่3เปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินเป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องระยะสั้นเพื่อดูว่ากิจการมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้มากน้อยแค่ไหนหากกิจการมีสภาพคล่องดีแสดงว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้นทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินสามารถจำแนกออกเป็น2อัตราส่วนคือ 1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์เป็นการวัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของกิจการว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยดูจากความสามารถในการนำสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนได้ดีเพียงใดหากฝ่ายบริหารดำเนินงานโดยใช้สินทรัพย์น้อยแต่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนสูงแสดงว่าการใช้สินทรัพย์มีประสิทธิภาพย่อมทำให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการในทางตรงกันข้ามหากรายได้และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นน้อยขณะนี้การใช้สินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานสูงแสดงว่าการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์สามารถจำแนกออกเป็น4อัตราส่วนคือ 1. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 2. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ของกิจการโดยปกติในการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกิจการจะมาจาก2แหล่งใหญ่ๆคือการจัดหาทุนในการก่อหนี้และส่วนผู้ถือหุ้นถ้ากิจการจัดหาทุนในการก่อหนี้ก็จะมีต้นทุนต่ำนอกจากนั้นดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนกิจการสามารถนำมาหักภาษีได้ขณะเดียวกันถ้ากิจการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้ประสบปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้นอัตราส่วนในการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินสามารถจำแนกออกเป็น4อัตราส่วนคือ 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 2. อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อเงินทุนระยะยาว 3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 4. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรเป็นการวิเคราะห์ว่ากิจการสามารถนำเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากเจ้าหนี้และส่วนผู้ถือหุ้นไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดซึ่งในการดำเนินงานของธุรกิจกำไรเป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหากการดำเนินธุรกิจมีกำไรสูงแสดงว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพดีการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรสามารถจำแนกออกเป็น3อัตราส่วนคือ 1. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม 2. อัตรากำไรสุทธิ 3. อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นวิธีประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงค่าเงินตามเวลา หลังจากที่กิจการได้เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนแล้วตั้งแต่การประมาณค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและการประมาณกระแสเงินสุทธิรายปีตลอดจนต้นทุนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการประเมินค่าโครงการลงทุนเพื่อดูว่าการลงทุนในโครงการนั้นสมควรที่จะลงทุนหรือไม่ซึ่งการประเมินค่าโครงการลงทุนสามารถทำได้สองวิธีคือวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาและวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาเป็นวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนที่ง่ายและการคำนวณไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งก็จะใช้วิธีระยะเวลาคืนทุนวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงเงินตามเวลาเป็นวิธีการประเมินค่าโครงทุนแบบง่ายในทางปฏิบัติแล้วการสนใจลงทุนในโครงการใดควรพิจารณาวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยคำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาจะมีความถูกต้องมากกว่าเพราะกระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละเวลาจะมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นจึงควรคิดลดกระแสเงินสดสุทธิให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนในปัจจุบันวิธีประเมินค่าโครงการลงทุนโดยคำนึงถึงค่าเงินตามเวลาที่นิยมใช้มี3วิธีคือ 1. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2. วิธีผลตอบแทนต่อเงินลงทุน 3. วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ 1. ถ้า NPV มากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0ควรลงทุนในโครงการนั้นแสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับผลตอบแทนที่ต้องการ 2. ถ้า NPV น้อยกว่า0แสดงว่าผลตอบแทนโครงการน้อยกว่าตามผลตอบแทนที่ต้องการวิธีตามผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ 1. ถ้า B ส่วน C เท่ากับ1หรือ B เท่ากับ C ผลตอบแทนเท่ากับเงินลงทุนแสดงว่าคุ้มทุนธุรกิจดำเนินงานแล้วไม่มีกำไรหรือขาดทุน 2. ถ้า B ส่วน C มากกว่า1ผลตอบแทนเท่ากับเงินลงทุนแสดงว่าธุรกิจมีกำไรก็ 3. ถ้า B ส่วน C น้อยกว่า1ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินลงทุนแสดงว่าธุรกิจประสบกับการขาดทุนวิธีผลตอบแทนของโครงการเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ 1. ถ้า IR ของโครงการมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรลงทุนโครงการนั้น 2. ถ้า IR ของโครงการน้อยกว่าผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรปฏิเสธโครงการนั้นสำหรับรายละเอียดอื่นๆนักศึกษาสามารถศึกษาในชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยทางธุรกิจ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ถัปปนาชินไพศาลวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงทิตารีกาลอมกำกับรายการและประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ